Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det midt på sommeren 2011, og varmen påtrengende I Port St. Lucie I Florida. Men det torden I lufta, og plutselig regnskurer vanner golfbanene I den lille byen. Port St. Lucie ble bygget på 1960-tallet, på sumpmarker og fureskog. Det skulle være en slags realisering av amerikanske pensjonisters Florida-drøm. Og selv om byen vokst I rekordfart, kryper det fortsatt opp alligatorer fra villmarken som ligger rundt I byen, opp på plenene til de som bor I byen. Mary Jo Hadley sitter I bilen på vei hjem. Hun jobber som lærer, men I dag det lørdag, og hun skal tilbringe kvelden med ektemann Blake. Hvis hun heldig, blir også sønnen Tyler på 17 år hjemme. Storebroren flyttet ut for noen uker siden for å begynne på college. Mary Jo kjører opp til familiens enetasjes hus og parkerer bilen ved siden av de to andre bilene som står der. Det har vært en tøff tid for yngste sønnen Tyler. Eller rettere sagt, det har alltid vært tøft. Men I det siste har det vært ekstremt. Så ekstremt at hun for noen uker siden fikk ham innlagt på sykehus på grunn av psykisk sykdom og rusmisbruk. Familiens labrador kommer løpende for å hilse på henne når hun kommer inn døra. Beaglen deres gammel og har nesten mistet synet og hørselen, så den blir liggende på den faste plassen sin. Tyler møter Mary Jo I stua. Hvis hun hadde vært mer oppmerksom, hadde hun kanskje sett at Tyler hadde tatt telefonen hennes. At han hadde sneket den ned I lomma si. Men uansett hvor årvåken Mary Jo hadde vært, kan hun umulig ha forestilt seg det neste som skulle skje. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Tre biler står parkert foran det hvite enetasjeshuset. Betjentene sjekker bilskiltene. De registrert på Tyler Hadley og foreldrene Mary Jo og Blake. En av betjentene ser inn gjennom et av vinduene og får øye på en ung mann som ser ut til å snakke med seg selv mens han flytter bunker med bøker fra et rom til et annet. De skjønner raskt at det Tyler. Når politiet ringer på, slår Tyler av lyset I huset og åpner døra. Han tydelig påvirket av narkotika. Siden han også holder den ene hånden bak ryggen, trekker politiet pistolene og setter håndjern på ham. De spør Tyler om foreldrene hans hjemme. Han svarer nei, uvitende om at politiet allerede vet at bilene til foreldrene står I oppkjørselen. Så sier Tyler at han vet at han skal til Rock Road, og at politiet burde kjøre ham dit med en gang. Politiet vet ikke om de skal ta den rusa tenåringen på alvor, for Rock Road adressen til St. Lucie County fengselet. Mens en betjent blir hos Tyler I oppkjørselen, går de andre inn I huset. Lukta slår mot dem. Det ser ut som en fest som har gått over stokk og stein der inne. Gulvet skittent, og det ligger ølbokser, sigarettsneiper og matrester overalt. Men det noe annet som ikke stemmer. Det solblekede firkanter på veggene, der det ser ut til å ha hengt malerier nylig. Og overalt det brunt, klissete søl, som politibetjentene kjenner alt for godt igjen. Politiet beveger seg gjennom det lille huset. Under senga i det gamle rommet til broren til Tyler finner de en livredd beagle. I et av skapene ligger en labrador innelåst. I det de nærmer seg rommet til Tylers foreldre hører de noen rope fra oppkjørselen. Det Tyler som skriker i panikk at de ikke må gå inn. Døren låst, men politiet bryter opp låsen. Det første som møter dem maleriene som mangler i stua. De ligger en stor haug inne på soverommet. Mary Jo og Blake Hadleys lille soverom har grønne vegger og et plastbygd skrivebord ved vinduet. Det et koselig soverom der tiden ser ut til å ha stått stille siden 90-tallet. Men nå dobbeltsenga, som tar opp mesteparten av rommet, full av ting. Stoler, skuffer, blodige håndklær og innpakningspapir. Og på gulvet ved siden av senga ligger det en stor haug med skrot. Under denne haugen av ting ved siden av senga ligger Mary Jo og Blake Hadley. De døde. Hodene deres pakket inn i blodige håndklær, og mellom dem ligger en hammer. Port St. Lucie et perfekt sted for barnefamilier. Men for tenåringer det ikke så mye å finne på. Tyler Hadley vokste opp i byen sammen med storebroren Ryan og foreldrene Mary Jo og Blake. De flyttet opprinnelig til Port St. Lucie for å være i nærheten av besteforeldrene til barna. Familien godt likt. Mary Jo jobber som lærer og Blake på et atomkraftverk. Men Tyler, familiens yngste sønn, har slitt helt fra han var liten. Han ble født for tidlig, og det gjorde at han trengte mye hjelp og tilrettelegging. Spesielt når det gjelder støtte rundt den psykiske helsen hans. Mary Jo og Blake til stede som foreldre. De sørger for at Tyler, som blant annet lider av bulimi og angst, får kjærlighet og omsorg, og de prøver å bygge opp selvtilliten hans. Foreldrene sliter imidlertid med å sette grenser for den usikre gutten. Og i tenårene begynner Tyler å selvmedisinere med rusmidler. I tillegg til medisinene han allerede tar. Mary Jo forteller vennene sine at hun bekymret for oppførselen til gutten. Da en venninne forteller Mary Jo at hun har sett Tyler og vennene hans røyke i et naturreservat, svarer hun at det ikke kan stemme. For Tyler røyker jo ikke. To uker senere setter Tyler og vennene hans fyr på en sofa i det samme naturreservatet. Brannvesenet gir dem en advarsel, men Tylers handlinger skal snart få større konsekvenser. En dag da Tyler kjører i farens bil, kjører han på et barn som blir hardt skadet. Barnet overlever, men familien til barnet bestemmer seg for å saksøke Hadley-familien for $15,000. Senere tilbringer Tyler 2 uker i fengsel og 2 uker i husarrest etter å ha overfalt noen på fest. Han tidligere dømt for tyveri, noe som gjorde at straffen ble strengere. Så da Tyler i begynnelsen av sommeren 2011 kommer hjem full og ruset, får Mary Jo og Blake nok. De ser ingen annen utvei enn å få ham innlagt på en avrusningsklinikk mot hans vilje. Der skal han få hjelp med avhengigheten sin og behandling for de psykiske problemene sine. Tyler under 18 år, og det foreldrene som bestemmer for ham. Og de mener at det en fare for at han kan skade seg selv eller andre. Mary Jo forteller en venninne at hun redd for at Tyler skal skade seg selv. Det kan likevel virke som at hun ikke helt forstår hvor dårlig det egentlig står til med Tyler. Vi hører fra en venn av Tyler i et avhør med politiet via nyhetskanalen WPBF.
Shit, I know that Tyler's been saying for a couple weeks that we're going to kill his parents. And he's like, and he said to me, you know, wouldn't it be cool if I killed my parents and had a party? And everybody thought, you know, everybody thought the kid was just playing.
Klokka 11:25, lørdag 16. juli 2011. Tyler sitter ved familiens datamaskin sammen med en venninne. Han forteller henne at foreldrene skal reise bort. På ettermiddagen oppdaterer han Facebook-statusen sin med setningen «Fest hos meg, prikk, 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 kanskje». Men når klokka er 7:45 om kvelden, inviterer han faktisk til fest. «Fest hos meg, gi lyd fra dere», står det nå på Facebook-statusen hans. «Men hva skjer hvis foreldrene dine kommer hjem?» spør en av vennene hans i en melding. Tyler svarer at «Det gjør de ikke. Stol på meg». Den verste varmen har gitt seg, men det er fortsatt 25 grader ute når tenåringene i Port St. Lucie strømmer til huset til Hadley-familien. Musikken fra bilene stilner når de parkerer langs gata utenfor huset. Det tar ikke lang tid før det er over 50 tenåringer i den lille villaen. Og det kommer bare flere og flere folk til festen. Alkohol og narkotiske stoffer flyter fritt. Det blir snart klart at det ikke er noen regler i Hadley-huset. Det eneste Tyler protesterer mot er at vennene hans røyker innendørs. Men når plenen foran huset blir fylt opp av høylytte røykende tenåringer, ombestemmer han seg. Han er redd for at naboene skal ringe politiet på grunn av bråket. De kan røyke inne. De kan gjøre hva de vil. Og det gjør de. Tenåringene spiller beer pong på spisebordet, tømmer spiskammerset og stumper sigaretter på møblene til familien. Og gulvet, som var klisset i utgangspunktet, når et nytt nivå av skittenhet. En av vennene til Tyler beskriver senere hvordan bordtennisballen spratt ned på gulvet da de spilte beer pong og landet i en slags brun, klissete væske. Han tenkte ikke noe mer over det der og da. Han gikk bare ut på kjøkkenet og skylte den, før han fortsatte å spille. Den samme klissete brune væsken er å finne på familiens datamaskin. Den tenåringene bruker for å styre musikken fra. Og kanskje er det derfor ingen av tenåringene reagerer på at den er så skitten. Det gir mening at noen hadde sølt på den i det de skulle sette på en ny sang. Plutselig kommer en av festdeltagerne inn i huset med naboens postkasse. Det er en spøk helt i denne festens ånd. Og ingen av de andre hever et øyenbryn over det. Men Tyler får panikk. Mens han tidligere har holdt en lav profil, skriker han nå at postkassa må leveres tilbake. At tyveri er en forbrytelse og at politiet kommer til å komme. En av vennene hans leverer tilbake postkassa, og situasjonen er glemt. At Tyler oppfører seg litt nervøst eller irrasjonelt, oppfattes ikke som rart. Han er tross alt vert for årets største fest. Det vennene derimot synes er merkelig, er at Tyler sier forskjellige ting om hvor foreldrene hans faktisk befinner seg. Noen får høre at de er i Georgia, en annen i Orlando. Den tredje personen får høre at de ikke bor der lenger, at det er Tylers hus. Når klokka slår 00:30 om natten, begynner det å bli tomt for øl. Tyler, som enda ikke er 18, og be noen om å dra ut for å kjøpe mer drikke. Han tar med seg en venn og kjæresten hans. Og sammen drar de til en bensinstasjon i nærheten. Tyler fisker noen sedler opp av lomma. Og vennen går inn, mens Tyler og kjæresten blir igjen. Det er nå Tyler gjør sitt første nølende forsøk på en tilståelse. Han stotrer frem at faren hans død. Men kjæresten, som ikke kjenner Tyler eller familien hans, antar at det skjedde for lenge siden, og stiller ingen oppfølgingsspørsmål. Så kommer vennen tilbake med øl, og de tre kjører tilbake til festen. Men det noe som gnager i Tyler. Han spør bestevennen Michael om de skal gå en tur sammen. Tyler og Michael har kjent hverandre siden barneskolen og har festet sammen hele kvelden. Etter å ha gått et kvartal klarer ikke Tyler å holde det inne lenger. Han stopper, snur seg til Michael og sier: «Jeg har drept foreldrene mine.» Michael tror ham ikke. Tyler går ofte over streken når han spøker, og dette en spøk han pleier å dra. Siden han så nære moren sin, vil han selvsagt aldri finne på å gjøre henne noe vondt. Dessuten ville spinkle Tyler aldri hatt en sjanse mot faren på over 100 kilo. Tyler blir frustrert. «Se på oppkjørselen», sier han. De to beveger seg tilbake mot huset, og nå Michael forvirret. For der står faktisk Blake og Mary Joes biler ved siden av Tylers. Michael i likhet med Tyler, både full og rusa. Men han tenker at det eneste som gir mening at hele greia en dårlig spøk. Vi hører fra Michael i et intervju med WPTV.
He told me if I look good enough, I can see signs. I looked on the floor, I could see signs of blood. And that's when I went around back and looked in his parents' bedroom.
After you saw this scene, mm-hmm. What did you do?
I was in shock. I was sitting down. I didn't know what to do. He was going to commit suicide once he got caught.
Michael i sjokk. Han setter seg ned og lytter, mens Tyler forteller ham hva som skjedde i huset bare noen timer tidligere. Vi går tilbake i tid. Klokka like før 5 om ettermiddagen. Tyler tar 3 ecstasy-tabletter på rommet sitt. Han bekymret for at han ikke vil klare å gjøre det han har lyst til, edru. Tyler har gjemt foreldrenes telefoner, sånn at de ikke kan ringe politiet. Han går ut i garasjen og henter en hammer. Så går han inn i stua og stiller seg bak moren, som sitter ved familiens datamaskin. Der står han, lenge. Det går 5 lange minutter før han løfter hammeren og slår den i hodet på Mary Jo. Blake Hadley slipper det han har i hendene og løper inn i stua, mens han hører kona skrike hvorfor i panikk. Blake blir stående og ser den yngste sønnen sin inn i øynene mens han roper hvorfor. Hvorfor i helvete ikke, svarer Tyler, samtidig som han angriper faren. Etterpå pakker Tyler foreldrenes hoder inn i håndklær og drar de livløse kroppene deres inn på soverommet. Han legger dem med ansiktet ned, side om side, med hammeren mellom dem. Tyler rydder og vasker i 3 timer. Det egentlig ikke nok, men det det han klarer. Han tar alt han kan finne med blodflekker og kaster en haug opp på foreldrene. Malerier, tepper, håndklær og bøker. Så tar han en dusj, skifter til en ren t-skjorte som moren Mary Jo har vasket, kargobukser og joggesko. Deretter tar han ut $5,000 med kreditkortet deres og oppdaterer Facebook-statusen sin. Fest hos meg. Gi lyd fra dere. Tilbake på festen. Michael ser seg rundt i rommet. Det virker som om rusen har lagt seg. For nå ser han alt i et nytt og svært ubehagelig lys. Lukten, flekkene på veggene, og det klistrete gulvet der noen av vennene hans sitter. Fremfor alt innser han at Tyler, som han har kjent halve livet, er en helt annen enn han trodde. Han tar 10 Persosett-tabletter, som han er redd Tyler vil bruke til å ta livet av seg, og gjemmer dem i skapet i gangen. Deretter tar han en selfie med Tyler. På det uskarpe bildet ser vi 2 unge menn i en garasje. Michael ser forvirret ut. Og Tyler, som holder et oransje plastglass i hånda, ser ut som han er på gråten. Etter det går Michael hjem og ringer politiet. Og han er ikke alene. Politiet får flere telefoner fra unge mennesker som har kommet hjem med en ubehagelig følelse i magen på grunn av ryktene på festen. Vi hører samtalene på WPBF og WPTV.
Like, I heard something about, he did something with a hammer, and, like, he's trying to point out blood to me in the house, and I seen it, and it was wet, and I don't know if it's blood 100%.
Someone had a party tonight, and someone reported that this kid had killed their parents.
He told me that the kid tied up, and he was, like, he told me the gist of it, that he did something to his parents. I was like, bro, I don't want to know any details. He said he already called and reported everything.
Sytten år gamle Tyler Hadley har drept sine egne foreldre på en brutal måte, og deretter holdt en fest med likene deres liggende på soverommet. Og det virker ikke engang som om han angrer på det.
We have new details tonight about the teenager accused of killing his parents in their home and then inviting over a bunch of friends for a party. Thanks for watching. I'm Victor Black.
Tyler sitter i fengsel i påvente av rettssaken. Men det ser ikke ut som om han bruker noe særlig av den tiden på å reflektere over handlingene sine. I stedet skryter han av det han har gjort til de andre innsatte. Vi hører WPBFs rapport om hendelsen.
Well, all of these documents came from the state attorney's office, but these might be among the most important of them. This is a transcript of the interview with another inmate who says Tyler Hadley talked to him in detail about the crime and likes to refer to himself as Hammer Boy. In the documents released today, another inmate, Justin Tony, says Hadley signs autographs for other inmates and writes, "It's hammer time." He's known in the jail as Hammer or Hambo or Bam Bam. And here is a direct quote from the transcript.
Tyler nekter først for drapene, men ombestemmer seg raskt og tilstår. Tilståelsen gir ham en rekke fordeler. Blant annet slipper han en klassisk amerikansk juryrettssak. I stedet holdes det en juvenile mitigation hearing, der den mindreårige lovbryteren får mulighet til å forklare omstendighetene rundt lovbruddet. Deretter er det opp til dommeren å avgjøre hvilken straff han skal få. Siden Tyler bare var 17 år da drapene ble begått, risikerer han ikke dødsstraff. Dommeren må også vurdere om Tylers alder eller andre faktorer bør bidra til å redusere straffen ytterligere. Og forsvarerne hans argumenterer for at den mentale helsen hans må tas hensyn til. At Tyler har hatt problemer siden fødselen, da han ble født for tidlig og måtte ligge i kuvøse i lang tid. De sier at han har gått på medisiner for både fysiske problemer og depresjon. Og at han også selvmedisinerte med narkotika og alkohol. Påtalemyndigheten hevder på sin side at drapet var en kaldblodig og godt planlagt handling. En fiks idé som Tyler ble besatt av og til slutt gjennomførte. I løpet av dagene i retten innkalles politiets etterforskere og sakkyndige, samt slektninger og venner av Tyler. Vennene vitner om at Tyler hatet foreldrene sine, fordi de tvang ham til å dra på avrusning og behandling for misbruket sitt. De sier at han fortalte dem om planene om å drepe foreldrene, men at ingen tok det på alvor. WPBF sender fra St. Lucie County Courthouse.
I just specifically remember him saying I'm going to kill my parents.
Det kommer også frem at han hadde forsøkt å drepe dem tidligere, men at han ikke fullførte handlingen.
He said that he had a pair of hedge clippers and he said he went over them when they were sleeping the night before the murders, and he wanted to, I guess, do it, and he said he just didn't have it in him.
Samme kveld som det første drapsforsøket var familien på en familiemiddag der Tylers kusine var til stede. Hun vitner om at han var akkurat som vanlig under middagen. Dette styrker påtalemyndighetenes teori om at det var et kaldblodig drap på de menneskene som elsket ham mest. Ryan Hadley, Tylers bror, vitner også. Han forteller om hvordan Tylers avhengighet gikk ut over moren deres. Hvordan han ofte så Mary Jo sitte opp om natta og vente på at Tyler skulle komme hjem. Han sier samtidig at han fortsatt elsker lillebroren sin. Men når han på slutten av vitnemålet blir spurt om hvilken straff han mener Tyler bør få, svarer han nølende at Tyler bør sperres inne på livstid. Vi hører vitneforklaringen hans på WPTV.
Well, I guess what I want is for him to get the maximum penalty possible, which I understand is life in prison without parole.
I likhet med broren Ryan, ønsker aktoratet at Tyler skal dømmes til livsvarig fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Både på grunn av lovbruddets alvorlighetsgrad, og det faktum at det var planlagt.
Good afternoon, everyone. Live local late breaking news right now. We have just learned what the sentence will be for the man who murdered his parents with a hammer and then threw a party in his home.
Det er en merkbart eldre Tyler som sitter i rettssalen og venter på dommen. Det har gått nesten 3 år siden drapene ble begått. WPBF sender fra rettssalen.
It is hereby the judgment and sentence of the court that as to both counts 1 and 2, the defendant be sentenced to life without the possibility of parole. I'm going to make these sentences consecutive.
Tyler Hadley blir dømt for drapet på foreldrene Mary Jo Hadley og Blake Hadley. Straffen blir livsvarig fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Vi hører onkelen hans utenfor rettssalen via WPBF.
We lost another member of our family today. This is not a happy day. There is no happy outcome on these situations.
Men så, i 2016, skjer det noe. En ny lov for mindreårige som er dømt for drap trer i kraft i Florida. Og saken må gjennomtas. Det er en traumatisk prosess for Tylers familie og venner, som tvinges til å gjenoppleve alt de har vært gjennom på nytt. Under den nye rettssaken velger 22 år gamle Tyler å avgi forklaring. Hendene og føttene hans er i håndjern, og han står med ryggen til de pårørende mens han snakker.
I still don't understand myself and the reasons for my atrocious actions. I really don't know. Contrary to what anyone else may tell you, I'm telling you the truth. For me to try and explain would be like making excuses, and there is no excuse. I'm sorry to my brother, my grandparents, the rest of my family, and my parents' friends.
Til tross for at forsvarerne hans ber om at straffen reduseres til 40 års fengsel, bestemmer dommeren seg for å dømme Tyler Hadley til livsvarig fengsel igjen. Men denne gangen det bestemt at straffen skal vurderes på nytt etter 25 år. For å se om han fortsatt kan anses som en fare for andre. Det 2018, og det har gått 7 år siden drapene. Tyler blir intervjuet av en psykolog, og Treasure Coast Newspaper publiserer intervjuet. Det virker fortsatt ikke som at han har forstått konsekvensene av det han har gjort. Når han prøver å reflektere rundt hva slags effekt drapene har hatt på de som kjente foreldrene hans, høres han nesten ut som et lite barn.
I know for a fact my mom's friend, she came and looked at my cousin without her crying because she looked at my mom so much. And I know she misses, I just have her best friend. She can't, you know, I'm sure everybody, I don't know what effect it's had on people. I know it's not a good effect, but it's not like I've actually sat down and talked to her about it.
Så får han spørsmålet han har fått så mange ganger før. Det samme spørsmålet som foreldrene hans stilte da han brutalt drepte dem. Hvorfor?
There could be a multitude number. I don't even know.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Hanna Brandén. Lydesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Executive produsent er Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklipp i denne episoden kommer fra WPBF, WPTV og TC Palm.